እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳትን ፌስቡክ ኣብ ዩቲዩብን ብቐጥታ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሮባዕ 17 ሚያዝያ 219 ወይ ከዓ 9 ሚያዝያ 211 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ሂወደግ ዘውፅኦ መግለፂ ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ። ኩነታት ሱዳን ክጥምት እዩ። ንኩሉ ምሳናክ ተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም ከመይ ተምሲዑ ዕለታዊ ዜና። ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ለውጢ ህዝባዊ መሰረት ንኸየሕዝን እንተተኻኢሉ እውን ክኩለፍን ዝፅዕሩ ሓይልታት ዝተዋደደ ምንቅስቓስ ይገብሩ ኣለዉ ክብል ቤት ምክሪ ኢህወደግ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። ፅንፋዊ ብሄርተኝነት፣ ስርዓት ኣልቦነትን ልዕልነት ሕጊ ዘይምኽባርን ፀገማት ሃገራዊ ሓድነት ናይኦም ኢሉ ኣሎ እቲ ቤት ምክሪ ሎማዓንቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ። 180 ኣባላት ዝሓቆፈ ቤት ምክሪ ኢህወደግ ንክልተ መዓልትታት ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ ትማሊ ድሕሪ ምዝዛሙ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ለውጢ ዝፃብኡ ኣተሓሳስባታት ምዕራይን ምግታእን እዋኑ ዝሓቶ ቀንዲ ተልእኮ ኢሉ ኣሎ። ነቲ ለውጢ ምቕፃልን ምስፋሕን ንምርጫ ዝቐርብ ዘይኮነስ ሕቶ ህልውና ሃገር እውን ይብል መግለፂ ኢህወደግ። ኣብ ርክብ ጉዳያት ወፃኢ ብዝምልከት ድማ ብፍላይ ምስ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ተጀመረ ርክብ ክልቴን ሃገራት ዘለዎን ባህላዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ምትእስሳራት ዝሕይሉ ዕድላት ኣብ ምጥቃም ተጠናኪሩ ንክቅፅል ወሲኑሎ። ድሕሪ ዜና ዝርዝር ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ገለ ነበርቲ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ሓይልታት ፀጥታ ጉድኣት የብርድልና ኣለዉ ኢሎም ኣብ ወረዳ ገላና ኣብ ሰለስተ ቀበላታት ገዛውቶም ከም ዝተቃፀሎም እውን ኣማሪሮም። ምምሕዳር ዞባ ጉጂ ግን ነቲ ክሲ ነፂግዎ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ብከቢድ ናይ ብልሽውና ገበን ተጠርጢሮም ተታሒዞም ዝርከቡ ሰበስልጣን መንግስቲ ዝምልከት ፖሊስ ንቤት ፍርዲ ዝሓተቶ ናይ 14 መዓልትታት ተወሳኺ ግዜ ተፈቒዱሉ። እቶም ተኸሰስቲ ዝሓተትዎ ናይ ብዋሕስ ናይ ምውፃእ መሰል ድማ እቲ ቤት ፍርዲ ነፂግዎ ኣሎ። ከም ፀብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልኦት ከተማታትን ብዙሕ ጨንፈራት ዘለዎ ሸዋ ዳቦ ተባሂሉ ዝፍለጥ ትካል ባንን ሕሩጭን ኣብ ዋጋ ባኒ ብዕፅፊ ምውሳኹ ተጠቀምቲ ተማሪሮም። ዋናቲ እንዳ ባኒ ንቪኦኤ ከም ዝሓበሮ ቅድሚ 4 ዓመታት ብዝተገብረ ናይ ዋጋ ተመን ስምምዕ ክሳብ ሕጂ ምፅንሖም ንኽሳራ ከም ዝተቓልዑ ብምሕባር ሕጂ ግን ካብ ምዕፃው ዋጋ ምውሳኽ ከም ዝመረፁ ሓቢሩ ኣሎ። ሚኒስትሪ ንግዲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ፀገም ባኒ ንምቅላል ዝተፈላለየ ኣመራፅታት ክንጥቀም ኢና ክብል መሊሱ ኣሎ። ኡጋንዳ ንፕሬዚደንት ሱዳን ነበር ዑመር አልበሽር ዕቑባ ክትህብ ከም እትኽእል ኣፍሊጣ። ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ኡጋንዳ ግን እዚ ነቶም ብኢድ መንግስቲ ባሽር ብዝተፈፀመ ግፍዕታት ዝተሳቀዩ ሰባት ፀርፊኡ ክብሉ ተቃውሞም ኣለዉ። ሓሊማ ኣቱማሪ ካብ ካምፓላ ዝለኣኸቶ ፀብጻብ መኒ ኣፍ ወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኡጋንዳ ኬሎ ሪየሜ ትማሊኦም ኡጋንዳ ነቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ስልጣኖም ዝተሰጉ ፕረዚደንት ሱዳን ዑመር አልበሽር ናብ ሃገራ ክትወስዶም ትኸውን እያ ክብሉ ዝገለጹ።
ፕሬዚዳንት ዑማር እንተ ደኣ ኣብ ኡጋንዳ ዕቑባ ሓቲቶም ፕሬዚዳንት ኡጋንዳ ዝሓስብሉ ጉዳይ እዩ ዝኸውን።
ትማሊ ንቪኦኤ ዝተዛረብቶም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኡጋንዳ በሽር ናብ ሃገራ እንተመፂኦም ኡጋንዳ ንዝኾነ ይኹን ወገን የቕሬታ ኣይተሓትትን ያ ኢሎም ኣለዉ። ኡጋንዳ ንዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ኣፍልጦ ኣይሃበትን እውን ኢሎም። እቲ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ባሽር ኣብ ዳርፉር ብዝተፈፀሙ ገበናት ኩናትን ገበናት ፀረ ሰብኣውነትን ከሲቱ ክእሰሩ ኣብ 2009 ዓ ም ትእዛዝ ሂቡ እዩ። ሓላፊት ዓለም ለኸ ማእኸል ፍትሒ ኡጋንዳ ሳራ ካሳንዴ እዚ መግለፂ እቶም ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኡጋንዳ ዘጉህ እዩ፣ ነቶም ግዳያት በሽር እውን ፀርፊ እዩ ኢለን ኣለዋ። ኡጋንዳ ነቲ ንኣይሲሲ ማለት ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ገበናት ዝተመስረተሉ ውዕል ሮም ኣፅዲቓ እያ። ስለዚ ናብ ሃገራ እንተኣትዮም ንኣልበሽር ሒዛ ኣሕሊፋ ንምሃብ ሕጋዊ ግዴታ ኣለዋ እውን ኢለን። ብተወሳኺ እውን ነቲ ኡጋንዳ ዝፈረመቶ ናይ 1951 ዓ ም ውዕል ስደተኛታት በሽር ናብ ሃገራ ከተእቱ ዝፈቅድ ኣይኮነን እውን ኢለን።
Article 1F. It clearly excludes persons who are accused
ኣርቲክል 1ኤፍ ብገበናት ኩናትን ጸረ ሰብኣውነትን ዝተኸሰ ሰብ ዕቑባ ስደተኛ ክወሃቦ ከምዘይብሉ ብንጹር ኣቐሚጡ እዩ። እዚ ዓንቀጽ እዚ ኣብ ትናትና ናይ ስደተኛታት ሕጊ ክፍሊ 5 እውን ከምዚ ብዝበለ ገበናት ዝተኸሰ ሰብ ዕቑባ ስደተኛ ከይረክብ ብንጹር ኣቐሚጡሎ ኢለና ኣለዋ። ኡጋንዳ ንኣልበሽር ናብ ፍርዲ ከተቕርቦም ይግባእ ኢለን ከምዝኣምና እውን ገሊፀና ኣለዋ። ንሕጂ ግና ዑመር ኣልበሽር ካብ ናይ ቤት ማሕዩር ናብቲ ዝለዓለ ሓለዋ ዘለዎ ቤት ማእሰርቲ ሰጊሮም ተኣሲሮም ኣለዉ።
ናብ ሶማል ብውሕዱ 4 ሰባት ተቐቲሎም 13 ካልኦት ቆሲሎም ኣብ ናይ ሎሚ ናይ መኪና ፍንጀራ ቦምብ ኣብ መቓዲሾ ሶማል ካልኣይ ፍንጀራ እዩ እዚ ሎሚ። ኣብ ተመሳሳሊ ፅርግያ እውን ሓደ በዓል ስልጣን ስለያ ዞባ ኣብ መኪንኡ ካብ ዝተገጠመ ነታጉይ ንስክላ ድሒኑ ኣሎ። ኣብታ መኪና ኣይነበረን። ወታደራዊ ሓይሊ ኣሜሪካ ኣብ ገጠራት ሶማል ደብዳባት ነፈርቲ ድሕሪ ምፃቑ ኣልሸባብ ናይ መቓዲሾ ህላዊኡ ወሲኹሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ፓሪስ ፈረንሳ ዝርከብ ዝዓበ ካቴድራል ኖትርዳም ድሕሪ ዝወረደ ገዚፍ ባርዕሓዊ ክኢላታት ዝወረደ ጉድኣት ኣብ ዝግምግምሉ ዘለዉ እዋን ፕሬዚደንት ኢማኑኤል ማክሮን ነቲ ህንፃ ዳግም ንምህናፁ ይደፍእ ኣሎ። ማክሮን ኣብ ውሽጢ 5 ዓመት ካብ ዝነበሮ ብዝበለፀ ክንሃንፆ ኢና ኢሉሎም። ሃብታማት ፈረንሳውያን ድሮ 800 ሚልዮን ዶላር ተመባፂዖም ኣለዉ ነቲ ካቴድራል ንምህናፅ። ኣቡን እቲ ካቴድራል እቲ ታሪካዊ ቦታ ንሓሙሽተ ዓመት ከም ዝዕፆ ኣፍሊጦም ኣሎ። ሎሚ ምሸት ዓበይቲ ደወላት ፈረንሳ እቲ ባርዕ ጀምረሉ 48 ሰዓታት ቆፂረን ደወላትን ኣቃሊሐን ኣለዋ። ጓል ፕሬዚደንት ትራምፕን ኣማኻሪት ዋይት ሃውስን ኢቫንካ ትራምፕ ንደቂ ኣንስትዮ ኣይቨሪ ኮስት 2 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ኣስሚዓ። ሎሚ ኣብ ኣይቨሪ ኮስት ተዛረበት ኢቫንካ እቲ ብዩስኣይድን ናይ ብሕቲ ቻክለት ኩባንያታትን ዝወሃብ 2 ሚልዮን ንምሕጋዝ ማሕበራት ደቂ ኣንስትዮ ኣይቨሪ ኮስት ክሕግዝ እዩ ተባሂሉሎም። ኢቫንካ ትራምፕ ኣብ ኢትዮጵያ ብተመሳሳሊ ድሕሪ ምብፃሓ ናብ ኣይቨሪ ኮስት ኣምሪሓ። ደገፍቲ መስራቲ ዊኪሊክስ ኣብ ርእሰ ከተማ ኢኳዶር ምስ ፖሊስ ተጋጭዮም። ስለምንታይ ንጁልያን ኣሳንጅ ተረክብዎ ብዝብል እዩ። እቲ ሎሚ ኣብ ርእሰ ከተማ ኢኳዶር ኩዌቶ ኣብ ከባቢ ቤተ መንግስቲ ዝተላዕለ ተቃውሞ ኣብ ለንደን ኣብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢኳዶር ተዓቂቡ ዝነበረ መስራቲ ዊኪሊክስ ንፖሊስ እንግሊዝ ድሕሪ ምርካቡ እዩ። ኢኳዶር ኣሳኝ ኣብ ጉዳይ ካልኦት ሃገራት ጣልቃ ምእታዊ ብምቕፃሉ ንውዕል ዕቑባ ጥሒስዎ ኣሎ ትብል። ዲፕሎማቲክ ምስጢራት ዘውፃኣላ ዩናይትድ ስቴትስ መስራቲ ዊኪሊክስ ጁልያን ኣሳኝ ኣረኩብኒ ትብላላ። ኣብ መወዳእታ ናይ ጀርመን ባየር ሙኒክ ክለብ ኩዕሶ እግሪ ንናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚደንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ሽመን ዘለዎ ናይቲ ክለብ ማልያ ብህያብ ኣበርኪቱለን። እቲ ጀርመናዊ ክለብ ብሽሙ ዝፅዋዕን ኣብ ኣፍሪቃ ናይ መጀመርያ ዝኾነን መሰልጠኒ ኩዕሶ እግሪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኸፍት ኣፍሊጡሎም። ባየር ሙኒክ ኣብ ኣሜሪካ፣ ቻይና፣ ታይላንድ፣ ጃፓን፣ ሲንጋፖርን መሰልጠኒ ኩዕሶ እግሪ ማእከላት ዘለዎ ክኸውን ከሎ እዚ ናይ ኣዲስ ኣበባ ሻድሻይ ክኸውን እዩ። ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግነካ ተወልደን ዜና። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜናና ከም ሰማዕኹሞ ኣብ ኢትዮጵያ ይካየድ ዘሎ ለውጢ ህዝባዊ መሰረት ንኸይሕዝን እንተተኻኢሉ እውን ክኩለፍን ዝፅዕሩ ሓይልታት ዝተዋደደ ምንቅስቃስ ይገብሩ ኣለዉ ክብል ቤት ምክሪ ህወደግ ኣፍሊጡሎም። ፅንፋዊ ብሄረተኝነት፣ ስርዓተ ኣልቦኝነት፣ ልዕልነት ሕጊ ዘይምኽባርን ፀገማት ሃገራዊ ሓድነት ናኤሙን ኢሉ ሎት ቤት ምክሪ ሎም መዓልቲ ብዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ለውጢ ምቕፃሉን ምግፍሑን ንምርጫ ዝቐርብ ዘይኮነስ ሕቶ ህልውና ሃገር እውን እዩ ኢሉ ሎ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ። ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
180 ኣባላት ዝሓቆፈ ቤት ምክሪ ህወደግ ንክልተ መዓልትታት ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ ትማሊ ድሕሪ ምዝዘሙ ዝበፅሐሉ ደምዳብ መግለፂ ዕላው ገይሩ ኣሎ። ኣፈፃፅማ ሃገራዊ መስርሕ ለውጢ ዝርከበሉ ብርክን ዝተፈፀሙ ፖለቲካውን ውድባውን ስራሕቲ ገምጊሙ ኣሎ። ቤት ምክሪ ህወደግ ካብዚ ተዘራርበሎም ሓደ ነቲ ለውጢ ኣብ ፈተና ዘውድቕዎ ብድሆታት ዝብል ይርከቦ። እቲ ለውጢ ህዝባዊ መሰረት ሒዙ ከይጓዓዝ እንተተኻኢሉ ድማ ክኩለፍ ዝፅዕሩ ሓይልታት ዝተዋደደ ምንቅስቃስ እናካየዱ ምዃኖም ሓቢሩ ኣሎ። መን ምዃኖም ግን ኣይነፀረን ምስዚ ተኣሳሲሩ ግን ፅንፈኛ ብሄርተኝነት ስርዓት ኣልቦነትን ልዕልነት ሕጊ ናይ ምርግጋእ ፈተናታትን ፀገማት ሃገራዊ ሓድነትና እዮም ኢሉ ኣሎ እዞም ፀገማት እዚኦም ብሓበራዊ ቕልፅን ብምፍታሕ እቲ ለውጢ ምቕፃልን ምስፋሕን ንምርጫ ዝቐርብ ዘይኮነስ ጉዳይ ቐፃልነት ሃገር ምዃኑ ኣፍሊጡ ነቲ ለውጢ ዝፃብኡ ኣተሓሳስባታት ምዕራይን ምግታእን እዋኑ ዝሓቶ ቀንዲ ተልእኾም ምዃኑ እቲ ቤት ምኽሪ ኣብሪሁ ግጭታትን ዘይምርግጋእን እቲ ቤት ምኽሪ ካብ ዝተዘራረበሎም ጉዳያት ሓደ እዩ መንቀሊ ግጭትን ዘይምርግጋእን ዝኾኑ ብግልፂ ተፈልዮም ብቕልጡፍ ክእረሙ ከም ዘለዎም መንግስቲ እውን ሕጊ ናይ ምኽባር ቀንዲ ሓላፍነቱ ክዋፃእ ከም ዘለዎ ኣብ ሓበራዊ ስምምዕ ተበፂሑሎ ይብል እቲ መግለፂ ክልላትን ማሓወራተንን ናይ ባዕለን ሕገ መንግስታዊ ግብአን ክፍፅማ ኣንፈ ተቐሚጡ ኣሎ ብሰንኪ ግጭት ናይ ዝተመዛበሉ ዜጋታት ጉዳይ እውን ምይይእ ተገይሩሉኣሎ እቲ ፀገም ካብ መሰረቱ ንምፍታሕ ዝግበር ፃዕሪ ጎኒን ጎኒ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ክስራሕ ከም ዘለዎ እቲ መግለፂ ሓቢሩ ኣብ ርክብ ጉዳያት ወፃኢ ምስ መንግስትን ህዝብን ኤርትራ ዝተጀመረ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ዘለዎን ባህላዊ ቁጠባውን ማሕበራውን ምትእስሳራት ዝሐይሉ ዕድላት ፀንቂቕካ ኣብ ምጥቃም ተጠናኺሩ ንክቕፅል ወሲኑ ኣሎ ኣብ መንጎ ኣባላት ኢህወደግ ዘሎ ርክብ ሓዊሱ ኣብ ውሽጢ እቲ ውድብ ዘሎ ዴሞክራስን ናይ ኣመራርሓ ሓድነትን ብዝምልከት እውን ሰፊሕ ምይይጥ ከም ዝተካየደሉ እቲ መግለፂ ይሕብር ኣብ መንጎ ኣሓት ውድባትን መሪሕነትን ይረአ ዘሎ ምጥርጣር ኣብ ምፍታሕ ናይ ኣተሓሳስባን ተግባርን ሓድነትን ምምፃእ ብዛዕባ ዝከኣለሉ እቲ ቤት ምኽሪ መኺሩሉኣሎ ይብል እቲ መግለፂ ኣብዚ ጉዳይ ሃገርን ህዝብን ማእኸል ኣብ ዝገበሩ ጉዳያት ምርድዳእ ምፍጣሩ እቲ መግለፂ ሓቢሩ በቲ ለውጢ ዛጊድ ዝተመዝገቡ ዓወታት ዘስፍሑን ጉድለታት ዝእርሙን ምንቅስቓሳት ግዜ ኣኺሉ ብዝብል መንፈስ ክፍፀሙ ከም ዘለዎም ኣንፈ ተቐሚጡ ኣብ ሓበራዊ ምርድዳእ ተበፂሑሎም ኣንፈ ተቐሚጡ ብዝብል ኣብቲ መግለፂ ዝተጠቕሱ ነጥብታት ዝተወሰኑሉ ኣገባብ ግን ብምሉእ ድምፂ ከይኮነስ ብኣብዝሓ ድምፂ ምዃኑ መግለፂ ህወደግ ሓቢሩ ኣሎ መን ተቃዊሙ መን ከደጊፍዎ ዝብል ግን ኣይተገለፀን
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኢና ንሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝተመረፀ ኣርእስቲ ስርዓታዊ ለውጢ ኣብ ሱዳንን ዝህልዎ ዘባዊ ፅልዋን ዝብል እዩ ኣጋይሽ በትረስልጣን ካብ ሱዳን ይሕደጎ ኣባይን ዘርእሰናይ ካሕሳይን ካብ ለንደን ዓባይ ብሪጣንያ ከዓ ዓብድራሕማን ሰይድን ኣሉላ ኣብርሃን እዮም ናብ በትረክስግረኩም
ያቕኒልና ኣጋይሽና ኣብ ካርቱም ቤት ምኽሪ ሰራዊት ስልጣን ሒዙ ህዝቢ እውን ተቃውምኡ የቃልሐሎ ናብ ሲቪላዊ ምምሕዳር መልሱ ዝብል ሕብረት ኣፍሪቃ እውን ኣብ ውሽጢ 15 መዓልቲ ናብ ሲቪላዊ ምሕደራ እንድሕር ዘይተመሊስኩም ክነባር ረኩቢና ካብ ኣባልነትኩም ኢሉ መጠንቀቂ ሂቡኣሎ ግብፅን ኢትዮጵያን እውን ንናይ ባዕለን መግለፂ ሂበን ኣለዋ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ሱዳን ኣለና ኢለን ኣለዋ ብዝኾነ መን ኢኹም ይኹም መን ኢኹም
ኣብ ኣካባቢ ኣይኮነን ካብ ሱዳን እዩ ዝኾን ከልቢ የለን ኣብ ፅርግያ ብለንደን
ዘርእሰናይ ንሓንዲ ኹም እንቶም ዓዲ
ኣለና ሕራይ
ኣብ መን ኢኹም እዩ ግን እቲ ፀገም ዘለኹም
ቢ ንድኣቶም ካልኦት ከይኮነ
ኣብ ስቱድዮ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ይኸውን በኣርግደ ቅድም ኣባይታ ዘለኹም ንስኻትኩም ስለ ዝኾንኩም ካብ ሱዳን ደጎ ከመይ ኣሎ እስቲ ኩነታት ኣባይታ ዘሎም ብበልና እሞ ንኣብ ለንደን ዘለዎ እውን እዋናዊ ሓበሬታ ምእንታን ክኾኖም ኣባኻትኩም ከመይ ኣሎት ምዕባለታት
ሕራሽ በትረስልጣን የቐኒየለይ ንኩሎም ብሓደ ተኣኪብና ተራኺብና ዘለና እውን ክብረት ይሃበለይ ሕጂ ኣብ ሰዓት እዚ ካርቱም ዳርጋ ኣብ ሙሉእ ምርግጋእ ክበሃል ዝኽእል ኩነታት ኣሎ ግን ከምቲ ቅድም ኢሉ ዝተጠቕሰ ሕብረት ኣፍሪካ ይኹን ሓደሓደ ሃገራት እውን ዝህብዎ ዘለዉ መጠንቀቕታታት እቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ እውን ናብ ሲቪላዊ ስርዓት ኣብ ምልዋጥ ኢድኣታውነት ክኸውን ይኽእል እዩ። እምበርከ ኣሜሪካ ንቻይናን ሩስያን ኣብ ምፅራቅ ተካይዶ ዘላ ወፍሪ ህዝቢ ሱዳን ጥራይ ዘይኮኑስ ንሕና እውን ኣብዚ ሱዳን ዘለና ስደተኛታት ግዳያት ኢና። እኳ ደኣስ እቲ ህዝቢ ዋሓለ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ከስተኻኽሎ እዩ ዝብል ተስፋ ኣለኒ። ግን እቲ ናይ ሰላሕ ጎሽ እቲ ናይ ድህንነትን ፀጥታን ቢሮ ሓላፊ ዝነበረ ናይ መልቃቂ ወረቐት ብምእታው ተተሓሒዙን ንሱ ዝፈልጦም ዓበይቲ ጉዳያት ኣብዚ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝነበሩ ምንቅስቓሳት ኩሎም ኣብ ሓደጋ እውን ክወድቅሉ ስለ ዝኽእሉ እዚ ምስቲ ዘሎ ተተሓሒዙ ኣብ ሕማቕ ኣብ ዝበሃል እዩ በቲ ፖለቲካዊ መንፅር ክንሪኦም ከለና። እቲ ህዝቢ ግን ሕጂ ዳርጋ ተረጋጊኡ እቶም ሰልፈኛታትን ኣዝዮም ቁፅሮም ውሒዶም ኣለዉ። ግን ናብ ሲቪላዊ ስርዓት ናብ ምምላስ ዝብል ድልየት ናይ ህዝቢ ሱዳን እዩ።
የቕኒየለይ ዘሮ ሰናይ
የቕኒየለይ በተ ብመጀመርያ ንኩለኹም ትን ከመስግን ፈቱ ኣብ ሱዳን ዋላ እቲ ወታደራዊ ሓይሊ ዋላ ናብ ስልጣን እንተመፀ ብፍላይ ኣብ ከም ካልኦት ሃገራት ደይኮነስ ብድሐሸ ቀልጢፉ ናይ ምርርጋዕ ባህሪ የር እዩ። ስለዚ እዚ እንታይ ደርእካ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ሓደ ናይ ባዕሉ ንቕሓት ኣሎ፣ ካልኣይ ከዓ ኢብን ወታደራዊ ሓይሊ፣ ሳልሳይ ነገርካ ናይ ካልኦት ሃገራት ኢዳእታውነት ምህላው እዩ። እዚ ካት ዋና ቀንድን ዋና ሓይልን ክንብሎ ንኽእል ነገር እንታይ እዩ? ብፍላይ ናይ ኣዕራብ ሃገራት ዋላ ናይ በዓል ግብፂ ዋላ ናይ ምዕራውያን ደሎ ኢዳእታውነት ከዓ ድዓበየ ወይ ከዓ ዕዙዝ ተራከም ደለዎ እዩ ትገለጽ። ግን ልዕሊ 80% ግን ኣብ ሰዓት እዚ ሱዳን ኣብ ተረጋጋዕ ኩነታት ትርከብ። እቶም ዋላ ሕጂ ንሪኦም ዘለና ሰልፈኛታት ዋላ ገለታት ክህሉ ክእል እዩ። ግን እሶም መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ተቃወምቲ ዘለዎ ሓይልታት ዋላ ከምቲኦም ተቃወምቲ ዝነበሩ ፓርታት ናይ ባዕሎም ዝኾነ ኣጀንዳታት ወይ ከዓ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ከዓ ስራሕቲ ንምክያድ እዩ። ኣብዚ ብፍላይ ከም ቀርኒ ኣፍሪካ መብዛሕትኡ ግዜ ከምቲ ናይ ፖለቲካ ተኣፋፍ ዝኾነ ቦታታት ኣብኡ ደሎ ንእሽቶን ናይ ፖለቲካ ምስሓብ ደሎ ይመስለካ። ስለዚ ናብ ሲቪል ማሕበረሰባዊ ይሕለፍ ምባል ናይ ኩሉ ድልየት እዩ፣ ናይቲ ማሕበረሰብ ዋላ ናይቱ ሕብረተሰብ ሕቶ እዩ። ብቐልጢፋ ናብኡ ክንወርደ ንኽእል ንድብል ሓይሊ ከ እንታይ እዩ? ምክንያቱ ንቲኦም ካልኦት ሃገራት ብፍላይ ዓረብ ዝደካይዶ ዘለዋ ምክንያቱ ኣብ ክልተ ተኸፊልካ ስዑድ ዓረብያ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ጎብለል ናይ ምዃን ብመጠን ከዓ ብመንፀር ከዓ በዓል ዱባይን በዓል ኳታርን ከዓ ከምኡ ጎብለል ኮይነን ናይ ምውፃእ ዕድላት ብኡ ከዓ ምዕራባውያን ከዓ ደልይዎ እቲ ሓይሊ ከዓ ፓወር ክፀንሕ ስለ ደይደልይዎ ደካይድዎ ደለዉ ናይ ክልተ ሓይልታት ጎንፂ መሲሉ እዩ ዝረአየካ።
የቕኒለይ ዓብዱራሕማን ካብ ለንደን ኮንኩ ኢኻ ትከታተሉ ዘለካ እቲ ኩነታት ሓደ ፀብፃብ እንታይ ክብል ሰሚዕ ኣለኹ? እቲ ህዝቢ ቅድሚ 4-5 ኣዋርሕ ሰልፊ ክጅምር ከሎ ተቃውሞ ከቃልሕ ከሎ ዋጋ ባኒ ከቢሩ ዋጋ ነዳዲ ከቢሩ ኢሎም እዮም ተቃውሞ ስሚዖም። እዚ ጠለቦም እዚ እዚ ሕቶኦም እዚ በዚ ዕልዋ መንግስቲ እዚ መልሲ ኣይረክብን እዩ። ስለዚ ፀገም ሱዳን ሱር ዘለዎ እዩ፣ ብቐሊሉ እውን ዝፍታሕ ኣይኮንን ክብል ሰሚዕ ኣለኹ እሞ ተኣሳሲርካ እንታይ ክትብል ትኽእል ዓብዱራሕማን?
መጀመርያ ሰላም ንዓኸን ኣጋይሽትን ከምኡን ንሰማዕቲ ቮይስ ኣሜሪካ። ክልተ ፀገም እዩ ዘሎ፣ ሓደ ውሽጣዊ ካልኣይ ከዓ ደጋዊ እዩ። ብውሽጢ ክረአ ከሎ ኣብ ውሽጢ ሱዳን ማለት እዩ ገና እቲ ጉዳይ ኣብ ማዕልዎ ኣይበፅሐን እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ንስራሳ ዓመት ክገዝብ ዝፀንሐ ሰልፊ ብቐሊሉ ከተውቶ ከቢድ እዩ። ንኣብነት ኣብቲ ሰራዊት ካብ ዝተወሰነ ደረጃ ንላዕሊ ንኣብነት ካብ ሜጀር ጀነራል ንላዕሊ ናይ ግድን ምስቲ ሰልፊ ዝተኣሳሰረ ክኸውን ኣለዎ እዩ። ካልእ ንዑኻ ከም ፅላል ኮይኑ ናቱ ዝሰርሕካ ሰራዊትን ሚሊሻታትን ኣለዉ። ኣብቲ ቁጠባውን ዳርጋ ዓብላሊ ተራ ዘሎ ናይቲ ኣባል ናይቲ ሰልፍን ሰዓብቲ ናይቲ ሰልፍን እዮም። እዚኣቶም ኮነ ኢሎም ነቲ ቁጠባ ናይቲ ዓዲ ክዕብልልዎ ፀኒሖም እዮም ዝሓለፈ 30 ዓመታት ማለት እዩ። ካልእ ኣብ ናይ ፀጥታን ካልእን እውን ከምኡ። ስለዚ ኣብ ኩሉ መሓውራት ናይቲ ሃገር እቲ ሰልፊ ዕሙቕ ዝበለ ህላወ ኣለዎ። ዑመር አልበሺር ስለ ዘልገስካ ናቶም ኮንትሮል ኣብቲ ሃገር ተወዲዩ ማለት ኣይኮነን። ሕጂ ትሕቶ ዘሎ እምበር ከመይ ጌርካ ኢኻ ነዚ ጉዳይ እዚ ተኣልዮ ኣብ በይናይ ግዜ ኸ እንታይ ገደብ ኣሎ? ገሊያቶም 4 ዓመት ክወስድ ይኽእል እዩ ዝብሉ ኣለዉ፣ ገሊያቶም ከዓ 2 ዓመት እዚኻ ናይ ወታደራዊ ካውንስል ወይ ባይቶ ዝገበሮ ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ከዓ እንታይ እዩ ዝብል ንኣብነት ዝተውራ እዚ ተዓዊቱ ክበሃል ንድሕር ኮይኑ ዝናዕቢ ናይ ህዝቢ ብሙሉ እቲ ሰልፊ እቲ ናሽናል ኮንግረስ ፓርቲ ዝበሃል እቲ ክገዝእ ዝፀንሐ ብሙሉ ክውገድ ከም ዘለዎ ካብ ስራሕ፣ ካልኣይ ንሱን ሰዓብቱን ዘጥረይዎ ሃብቲ ብቁልጡፍ ክህገር ከም ዘለዎ ንብረት ህዝቢ ክበሃል ከም ዘለዎ፣ ሳልሳይ ኩሎም ቶም ሓለፍቲ ዝበሃሉ እንኮላይ ዑመር አልበሺር تعاليوم يزبهال زولو دامبر تأثيرهم أبي تأثيرهم بمعاس كيهم نفرد قربوز بهال نجر جنا أي تزبلون زولو لذي الزون كساب زي تقبره إتي زقبر زولو من كسخاصنا هزبي تطو كبلا يكونن هزي نايب حكي أقداسي نربطاتي زلعال زولو بزوان زي بحادة شنخ إتي تغطي كغطل كم زولو يزريكا بإتخال شنخ منالبات أبحادة أوان إتي وتهدراوي كاونسل نابنات حانتين تايجير نيرو كم كومبرومايز نتي ناي منغستي محدرا كمز ناي برايم منستر قال زولو ني سيفيليان كنركبو نحنا قا توم وتهدراتكا تاناي عمر البشير تا بريزيدنشال اكزيكتيف كونسل نعاخ نحز زيان تاي لومانيروم سوفرن كونسل لي لومانيروم ويكا مجلس السياده بلو بعربينيا حجيت حتو زماتهم زولو نو اي فالكم نساون كيترفت سيفيلاوي كتكون الله منالبات وتهدرات ابو وكلنا خلوكم يخليو تزي كوينو جن ناتكم مستخدكم عقدي بوليتكا وي محضران اي تحاجات ترى خلوكم يبلون زبل حجي اندقاء مستحابين مماياتين كوينو لما نقوه مالجي اتناي دقاق نكرر كولو حالي تاقم زولو انتاي اتي اب كبابي السودان زولو حاجرات نجزاروسو ديموكراسي زستماغر حاجرات ايكونن مالت ديموكراسي بهزم بفلاي زمت عينة ديموكراسي ناتو سبيل اوفر افكت ناتو صلوه اب اتومون اب هزبومون كحدر سلازخل يتعرر ويهم سلازي تقوينو لهم حالة ديكتاتور بخالة ديكتاتور انت تتكيو زحاشي زبلي عرايهم بفلايك من الباك كابتز سنحة ديكتاتور قرب ايديولوجيكال ديكتاتور سلاز نبرتز او سنحة بعمر البشير انكالوتن زمراح من الباك حجي تيور ديكتاتور بزحنا بزي كان اي سلطان كالين اي ايديولوجينا اي كالين هرفانن تقعن زي بلون دحر ترقيبو زمو ازو دلوم زعينتو حنقو فايلوم قبرغو دولوات قونيهم
ألولا حبرات أفريكا بكل تشيح أما تمرت أواج لومي إلو زي حقا منقستاوي ناي منقستي مكيار ناي أفريكا ديمقراسي مرزا محدرا زلو شارترون زي تحصل زغونا أين قبلون إلو إيو حبرات أفريكا قبصن إيتيوبيان مس هزبي سودان ألنا زبل ما قلت يوتيين خونتات السودان نابي قلت خيدو بحالا إخا
حبرات أفريكا زوزو مقلزي سو اي سماع خون انت دا انا يبحق عوزي واتو خوينو بدعم يزقر مني بركز انت دا اخو مخوينو انا زناي دبس نغزار اسو واتادر امان بسناي السيسي مسمتر ولا حانتي قبرن مالاتيو لازيسي بعلناي امار بشر منقستي ناي واتادر امان قستي نيرو سلازي ات كونتراديكت قبريو قالق نقر بزعبا ناي واتلاقي متئزتاو اللووز بحال ناي سودان نعبي ويدما ناي سودان ريفولوشن ثورة حجي تقبرة السو أنا فلتي ناي أمنوني بركس أبزو حجي درعنا يو ناي سودان ثورة نخلو هزب زساتة فيو صراحة نياتات مهران سيبيل سيرفانس ولا وتهدرات تكنستيو من إسايات صراحة نياتات كلهم زتساتفو ويو تكسيد ما غيرو لازس كمزي عينة تكسيد زقبرة خستاي بوضعي تلواني روى مالات اي كعليني بانسارو خمان ناي سودان منقسي ناي البشر ناي بحق نبناتي رئيسو ناي رئيسة متأممان زي بلو منقسي نيرو كساحيجي كم نريد نبرنا ناي وضعي متأتاو ناي تركي ناي قطر متأتاو زنبرو بخال ونسلوا زنبرو ناي البشر منقسي زي دماء بنوتو كله سبزر عايو نقاري رئيسو وهابي زهابو من البات نتخباب خطلوو خئلي زبالة اي خنان ناي سودان لوتي بتناي كبابي سلام حجز هواهو زمتزلو السوم يمزلو سودانم بري سودان اي قونتن تتفلو بناتي الرأي بخوم يزر رأيني يتي دعاري تلوا خيب زخيل كقبر زخيل ناي ثيوبيا ناي إريتران سلام يو سودما تبق مجلو سودما ناي قد دينيو ناي كباب بمولو بحجون تتفلو قلت يكو دما تأليو الله سودان دما زي ترفي نيرو ناي وطعين وينا أمريكا وينا قبسي تلوايو كتبن اي كعلمي من الوقت قلتي زي لو تثبتي احنا بحكي دسي الوقت هون خيليو اوه زينتي ات كريديت كن نقلت يكون انزوها ات كريديت نتهزي زوها
تبالو سابتو ساحيت حسام مالتي
ما انكبل
ارسلنا يا دحان ارسلنا يا عدودا
هرأي
مالتي سحجي تهلو مسيلكا وشت اول دقاون حياتا تندحر قينام تناسا اوشتي ابتهاجر تناسا ناي بوليتيكا يكون نيرو تساقم مستلي ايكونيميكال تساقم نيرو كباني تجمر نيرو بان خبير الله سجن عبيد عبيد خيد نيرو سبيشلي كابدقاو كاكم زي جيوبوليتيك سنولو نبرناكا كم زينا ايكونيمي سانكشنس نيرو سلازي زيانا مخل التخاتيلنا ينا كمرين نيرو اب سودان كون سي سعمت وشتي اربعة جزي ويكا ثلاثة جزي علوة منجشتي تقايد خلايكا تناسا እኳ አንተ ወይ ከም ገረጽካ ይኣሉና ኢትዮጵያን ኤርትራን ደሎ ሰላም ንዖም ክፀልዎም ይኽእል እዩ ድብል ግን ክንደየና እዩ ከ ናይ ኢትዮጵያን ናይ ኤርትራን ሰላም ከ ዘላቅነት ክህልዎ ድኽእል ካ በየናይ መንገዲ ወይ ከዓ በየናይ ካልኩሌሽን እዩ ምክንያቱ
እዚ ካብ ኣረስኣብኡካልእበዓልቲ ዘድልዮ ጉዳይ እዩ
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ካብቲ ዝተቋረፀሉ ነጥቢ ክቕፅል እዩ ድሕሪ ፅባሕ ዓርቢ ክሳብ ሽዑኡ ግን ነጋይሽና በቢ ዘለዎ ኣብ ሱዳን ዘለዉ ኣብ ለንደን ዓንድ እንግሊዝ ዘለዉ ኣዝና ነመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ርእቶታትኩም የብልናን ቁርቢ ሙዚቃ ክንፀንሕ እስቲ ፋና ኣብርሃት ትፃወታ ሰተት ትብል ደርፊ ንስማዕ ፋና ኣብርሃ ንመስግነክ ስለዛ ጠዕምቲ ደርፊኺ ርእቶኹም ለኣኹል ናኹን ቁፅሮ ስልክና 222 25 9942 ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ እምበር ኤፍሬም ኣማረ ሰይ እናበለ ብዝፃወታ ደርፊ ክሰናበተኩም እየ ምኒ ኣፈወርቂ ድሓ ንሕደሩ
Say to the pain I want to know my good of you will attack it all I say to the pain I say say yeah if it's a hello the shock you know I say to the pain send I'm a hero to put the touching what I love you know
This program has come to you from the Voice of America, Washington.